Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Առաջիկա օրերին ավարտվում է Կիրանցի շուրջ զգայուն հատվածների սահմանազատման հետաձգված ժամկետը, ինչ աշխատանքներ են ընթանում, մեր թղթակցի հաղորդում է Կիրանցից։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը քննում է մարտի 1-ի գործով դատավոր Աննա Դանիբեկյանի գործը։ Այսօր Վաշինգտոնում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը, հրավիրված են նաև գործընկեր երկրներ, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Ուկրաինայի վրա ռուսական ուժերի երեկվա զանգվածային հրթիռակոծության հետևանքով զոհերի թիվն աճում է։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Վաշինգտոնում մեկնարկում է Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հերթական գագաթաժողովը, որին մասնակցում են նաև Դաշինքի գործընկեր պետությունների ներկայացուցիչները, Վաշինգտոնում են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արադ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովն։ Այս պահին, սակայն, նրանց հանդիպման պայմանավորվածություն չկա, հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ Ադրբեջանի արտգործնախարարը կրկին անդրադարձել է Հայաստանի հետ հարաբերություններին։ Հայաստանը պետք է ընտրի տարածաշրջանային համագործակցության, այլ ոչ թե տարածքային պահանջներ ճանապարհը Ադրբեջանի դիվանագիտական ծառայության 105-ամյակին նվիրված ընդունելության ժամանակ, հայտարարել է Ջեյհուն Բայրամովը։ Հրաստանի Եվրամիության անդամակցության գործընթացը կասեցվել է այսօր Թբիլիսիում մեկնարկած միջազգային համաժողովի ընթացքում, հայտարարել է Հրաստանում Եվրամիության դեսպան Պավել Գերչինսկին։ Եվրոպացի դիվանագետի խոսքով Բրյուսելը որոշել է սառեցնել Հրաստանին 30 միլիոն եվրոյի տրամադրման գործընթացն, այդ միջոցները պետք է ուղղվեին երկրի պաշտպանական կարիքներին։ Եվրամիության կողմից 30 միլիոն եվրոյի օգնության կասեցումն ու վրաց ամերիկյան արժանի գործընկեր 2024 զորավարժությունների չեղարկումն արևմուտքի պատասխանն է վրացական երազանքի թշնամական քայլերին, այսօր հայտարարել է Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Վաշինգտոնը հաստատակամորեն մտադրվել է հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներով Վրաստանում իշխանափոխության հասնել, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունը ՍՎՌ-ը։ Նախագահ Բայդենը Պարկինսոնի հիվանդությամբ չի տարապում, անցած գիշեր կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է սպիտակ տան խոսնակ Կարին Ժամպիերը։ Նախկինում նա Պարկինսոնի հիվանդությունից չի բուժվել և այսօր էլ նման բուժման կարիք չունի, հայտարարել է սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի առողջական վիճակն ինձ չի մտահոգում, այսօր հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, այս մասին գերմանական կառավարության ղեկավարը հայտարարել է Բեռլինի օդանավակայանում Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ։ Նախորդ շաբաթ Իրանի նախագահի պաշտոնում ընտրված ազատականի համարում ունեցող Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ իր պաշտոնավարման ընթացքում Թեհրանը շարունակելու է աջակցել Լիբանանի հարավային շրջանները վերահսկող Հեզբոլային և Իսրայելի դեմ պայքարող մյուս ուժերին։ Այս մասին Փեզեշկյանը գրել է Հեզբոլայի առաջնորդ Հասան Նասրալային ուղված նամակում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Տավուշի մարզում, երբ հայ-ադրբեջանական սահմանին իրականացվեց 4 հատվածների սահմանազատումը, պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել, որ Կիրանցի շուրջ զգայուն մասերի սահմանազատումը փոքրինչ հետաձգվի։ Հիմա ժամանակը լրանում է, այդ մասը նույնպես պետք է սահմանազատվի և Կիրանց գյուղի գետի վրայով կամուրջը անցնելու է ադրբեջանական կողմին։ Սա Վրաստան տանող միջպետական ճանապարհի մի հատված է։ Մայիսի վերջերից Հայաստանը սկսել էր շրջանցիկ ճանապարհ կառուցելու աշխատանքները։ Վարչապետ Փաշինյանը հուլիսի 6-ին այցելել էր այդ շրջանը, տարանցիկ ճանապարհի մոտից կարճ տեսանյութ էր տեղադրել Facebook-ում, նշելով, որ Կիրանցի նոր ճանապարհը շուտով պատրաստ կլինի։ Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը այսօր Կիրանցում է, լսենք, թե ինչպես են ընթանում այդ հատվածում բաց մնացած սահմանազատման աշխատանքները, ինչ նորություններ կան, ինչ է հայտնի տեղի բնակիչներին։
Կիրանցում լուրեր են պտտվում, որ այսօր կամ վաղը կամուրջով անցնող գործող միջպետական ճանապարհը կփակվի։ Գյուղացիներն այստեղ նշում են, որ հատկապես վերջին օրերին ավելի ինտենսիվ է այլընտրանքային երկու ճանապարհների շինարարությունը։ Երեք մինչև ուշ երեկո շինարարներն այստեղ աշխատել են։ Մեծ թափով կառուցվում է նաև Ադրբեջանի հետ նոր սահման դարձած մոտ 3 մետրանոց պատը, որը հսկում են ազգային անվտանգության ծառայողները, նրանք մեզ այսօր թույլ չտվեցին նկարահանումներ անել, այն անգամ այդ պատի հարակից դպրոցի տարածքում, նշելով, որ արգելված է սահմանային գոտի համարվող այս տարածքում նկարահանումներ անել առանց հատուկ թույլտվության։ Հղում էին անում կառավարության որոշմանը, նշում, որ օրերս կառավարության անդամները և պատգամավորները, որոնք տեղից նկարահանումներ էին արել և կադրեր ու տեսանյութեր տեղադրել, նրանց ուղեկցել են ազգային անվտանգության ծառայողները և հատուկ թույլտվություն ունեցել են։ Այդ պատը մոտ 3 մետր բարձրություն և 1 մետր լայնություն ունի, և կանգնելով պատից այս կողմ որևէ բան չի երևում Ադրբեջանին անցնող այդ տարածքից։ Պատից մինչև 50 մետր հեռավորության վրա է գտնվում դպրոցը, և պատը դպրոցը բաժանում է Ադրբեջանին անցնող տարածքից։ Ուշագրավ է, որ Կիրյանցի մուտքի մոտ գյուղի խորհրդանիշ դարձած արծիվը այլևս չկա, հանվել է, այն տեղադրվել է 2020-ին գյուղացիների նախաձեռնությամբ, ոչ այնքան հեռու, իրարից մոտ 100-200 մետր հեռավորությամբ վրա ծածանվում են Հայաստանի և Ադրբեջանի դրոշները, այն որ կառավարության անդամները վստահեցնում էին, թե սահմանադրատումից դժգոհ Կիրյանցիների այստեղ չեն հանդիպել, մեծ հանդիպած բնակիչները կամ հրաժարվում էին խոսել տեսախցիկի առաջ, պատասխանել մեր հարցերին, կամ էլ դժգոհություն էին հայտնում, որ առանց իրենց հանդիպելու նման կարծիք են հայտնել բարձրաստիճան պաշտոնյաները իրենց անունից։
Կոկյարի այստեղ լավ ապրեն, մենք լավ չենք ապրել։
Ինչ նա խանգարում, որ լավ ապրեն։
Դե ահ, ուսարցափով եմ ապրեն, ինչ եմ ապրեն։ Նկարի։
Բասմա հողերը մշակում են, որևէ խնդիր չկա հողը մշակելու։
Ամեն խնդիր եկա, մենք հող չենք մշակում, ոչ մի գրամ հող չկա մշակած, չենք մշակել։
Որտեղ է ձեր հողերը անձը։
Այ հենց Ադրբեջանի սահմանը մնա մեր հողերը, մենք էլ վախենք, չենք մշակում։
Գյուղացիները նաև շեշտում էին, որ այն պնդունները, թե իրենց հողերը կարողանում են անարգել մշակել, ոմանք մեծ հանդիպած գյուղացիները ասացին, որ հեկտարներով հողեր ունեն հենց Ադրբեջանին անցած տարածքներում կամ շատ հարակից տարածքներում, ինչպես նաև Խեյրիմլից այն կողմ գտնվող տարածքներում, բայց որևէ կերպ չեն կարողանում մուտք գործել այնտեղ, անգամ նշեցին, թե փորձ չեն արել գնալ իրենց տարածքներ, և որևէ կերպ չեմ պատկերացնում այնտեղ հող մշակել ադրբեջանցի զինվորների աչքի առաջ։
Մենք դյուզեր ենք ասում այդ հողամասերին, այդ իրանց ասած գյուղից են կոմ, դա մեր սուվերեն տարածքն է, քարտեզով մերն է, բայց ամեն դեպքում ես չեմ էլ կարամ այնտեղ մշակեմ, հեկտարուկես աղբորս հետ միասին այնտեղ ես հող ունեմ։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը քննում է դատավոր Աննա Դանիբեկյանի գործը, նա մարտի 1-ի գործով նախկին 4 ամբաստանյալների՝ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորքյանի գործով դատավորն էր, շուրջ 2 տարի ձգձգված դատավարությունում պաշտպանական կողմը բազմիցս մտահոգություն էր հայտնում, որ ամբաստանյալները և նրանց փաստաբանները ամեն ինչ անում են, որ գործը չմտնի բուն դատաքննության փուլ, երբ դատախազները պիտի ներկայացնեին մեղադրական եզրակացությունը և դատարանը սկսեր գործում առկա ապացույցների և փաստերի քննությունը։ Դա իրոք տեղի չունեցավ, գործը կարճվեց հիմք ընդունելով սահմանադրական դատարանի որոշումը, որը հակասահմանադրական ճանաչեց մեղադրյալներին առաջադրված քրեական օրենսգրքի հոդվածը, իսկ կաշառակերության հոդվածով Քոչարյանի դեմ գործն էլ կարճվեց ենթադրյալ հանցագործության վաղեմության ժամկետը լրանալու պատճառաբանությամբ։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Կարեն Անդրեասյանի աշխատակազմի պատրաստած աղմկահարույց տեսանյութից հետո արդարադատության նախարարությունը պահանջում է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկել Ռոբերտ Քոչարյանի գործը քննած դատավոր Աննա Դանիբեկյանին։ Նախարարության գնահատմամբ Քոչարյանի գործով դատավոր Դանիբեկյանը կոպիտ անփութությամբ խախտել է դատավորի վարքագծի կանոնները, որի հետևանքով ամբաստանյալները, այդ թվում նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ազատվել են պատասխանատվության վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով։
Դատավորի կողմից անդրադառնալով մեղքի ձևին կարող ենք նշել, որ դատավորի կողմից վարքագծի կանոնի խախտումները կատարվել են կոպիտ անփութությամբ, քանի որ դատավորը չի գիտակցել իր կատարած խախտման բնույթը թեև տվյալ իրավիճակում պարտավոր էր գիտակցել դա եւ դրա հետևանքները։
Կարեն Անդրեասյանի աշխատակազմի պատրաստած եւ այս փետրվարին հրապարակված Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի եւ այլ գործերի տապալման մեղավորները վերտառությամբ տեսանյութում, որն էլ հենց հիմք է հանդիսացել կարգապահական վարույթ հարուցելու համար, երկրորդ նախագահ Քոչարյանի գործի վերաբերյալ նույն պնդումներն են արվում, ինչ այսօր հնչեցնում էր արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչը, թե Աննա Դանիբեկյանը չպետք է երկրորդ նախագահին մեղսագրվող երկու տարբեր գործերը քննել մեկ դատավարության ընթացքում։ Երկրորդ նախագահն ու նրա նախկին ենթականները մեղադրվում էին սահմանադրական կարգի տապալման և կաշառք ստանալու հոդվածներով։ Առաջինի դեպքում Ռոբերտ Քոչարյանն արդարացվեց սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո, երկրորդ կաշառքի գործով քրեական հետապնդումը դադարեցվեց վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով։ Բացի այդ, արդարադատության նախարարությունից նաև համարում են, թե Քոչարյանի և մյուս ամբաստանյալների գործով դատական նիստերի հետաձգումները հիմնավորված չեն եղել և դատավարական իրավունքների չարաշահման պայմաններում դատարանը չի իրացրել սանկցիաներ կիրառելու իր լիազորությունը։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը նախարարության ներկայացուցչից հետաքրքրվեց քրեական գործից որ մասը և որ պահին պետք է առանձնացվեր։ Ըստ նախարարության առանձին պետք է քննվեր կաշառքի գործը, սակայն թե որ պահից պետք է առանձնացվեր, նախարարության ներկայացուցչի խոսքով միջնորդության շրջանակում այդ հարցին գնահատական չի տրվել։
Եթե գնահատական չեք տալիս, ու չեք կարող ասել, թե որ պահին գործի քննության այդպիսի որոշում պետք է կայացվեր, գործի տևողության վրա ազդեցություն ինչով է հիմնվում, այդպիսի որոշում չկայացնել։
Հնարավորինս բնականաբար հնարավորինս շուտ, որպեսզի ապահովել գործի ողջամի ճանկետում քննության իրականացումը։
Այսինքն գործի քննության նախապատրաստական մասում, թե դրանից հետո։
Եթե գործի քննության նախապատրաստական մասում որոշություն ցույց է տալիս, այո, նաև նախապատրաստական մասում։
Ձեր պատկերացմամբ ցույց է տալիս։
Այդ հարցին ես չեմ։
Իսկ ի՞նչ պատճառաբանություն։
Որտե՞ղ միջնորդության շրջանակներ մեզ չեն կոնկրետացրել, թե որ պահին պետք է արտասել գործի մասին։
Անդրադառնանք մեկ այլ դատավարության՝ նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի և բարձրաստիճան այլ ոստիկանների դատավարությանը Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
1.5 տարի տևած դատաքննությունից հետո Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը, նրա նախկին տեղակալ Լևոն Երանոսյանը եւ եւս երկու նախկին բարձրաստիճան ոստիկաններ մեղավոր ճանաչվեցին հակակոռուպցիոն հանցագործությունների գործով, 4-ն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում։
Ամբաստանյան Վլադիմիր Սերգեյի Գասպարյանին մեղավոր ճանաչել 2021 թվականին։
Վլադիմիր Գասպարյանի դեպքում մեկ հոդվացի պարագայում դատավորը կիրառեց վաղեմության ժամկետ, իսկ երկուսի դեպքում նրան ճանաչեց մեղավոր, դատապարտեց 6 տարվա ազատազրկման, բայց առեց համաներումը։
Վճիրը չկա, թուղթը պետք է լինի ձեռքերս, մենք իրավաբանանք, մի հատ պետք է կարդանք, մի հատ հլը հասկանանք, դրանից հետո իհարկե մենք ընթացակարգով կգնանք։ Մենք քաղաքական հետագնդումը հետապնդում չի եղել, բայց մի քանի արկածախնդիրներ դուր գալու համար իրանց ղեկավարներին փորձել են այն ամենայնիվ մի քիչ ճարպիկություն անել։
Ստացվում է, որ այս գործով անցնող 4 մեղադրյալները չեն ազատազրկվի։
Այսօր Վաշինգտոնում մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը։ Վաշինգտոնեն հրավիրված նաև գործընկեր երկրների, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարները։ Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը արդեն մեկնել են Վաշինգտոն, բայց նրանց հնարավոր հանդիպման պայմանավորվածություն այս պահին չկա, իսկ գործընկեր պետությունների արտգործնախարարների նիստը նախատեսված է հուլիսի 10-ին։ Հիշեցնեմ, Բաքուն նախորդ տարի հրաժարվեց հայ-ադրբեջանական կարգավորման ամերիկյան և եվրամիության միջնորդական ջանքերից, որից հետո տեղի ունեցավ Ռուսաստանի խաղապահների ներկայությամբ Ադրբեջանի բանակի հարձակումը և Արցախի հայաթափումը։ Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներն այսօր Վաշինգտոնում մասնակցելու են ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ 3 ԱՄՆ մեկնեց Արարատ Միրզոյանը, ադրբեջանական կողմը հաղորդեց, որ այսօր Վաշինգտոն է մեկնել նաև Ջեյհուն Բայրամովը, և հայկական և ադրբեջանական արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները տեղեկացրել են, որ արտգործնախարարները երկկողմ հանդիպումներ են ունենալու։ Բայց թե արդյոք տեղի կունենա Միրզոյան Բայրամով հանդիպումը դեռևս պարզ չէ։ Ամեն դեպքում դեռ 3 Հայաստանի արտգործնախարարությունից ազատությունը փոխանցեցին, որ Վաշինգտոնում Միրզոյան Բայրամով հանդիպման վերաբերյալ պայմանավորվածություն չկա։ Չի բացառվում, սակայն, որ ՆԱՏՕ-ի երրորդ գագաթնաժողովի ընթացքում նման պայմանավորվածություն ձեռք բերվի։ Ամեն դեպքում գագաթնաժողովից առաջ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի փոխոսնակը նշել էր, որ ԱՄՆ-ն կշարունակի աշխատել ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ կոնկրետ հանդիպումների ուղղությամբ, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնի համար Բաքվի և Երևանի միջև բանակցությունները առաջնահերթություն են։ Չեմ կասկածում, որ հատուկ հանդիպումներ և ներգրավվածություններ կլինեն գագաթնաժողովի շրջանակներում, ասել էր Վեդանտ Պատելը։ Մինչ հայտնի կդառնա, թե արդյոք ամերիկյան կողմի միջնորդությամբ ի վերջո տեղի կունենա Միրզոյան Բայրամով հանդիպումը, Ադրբեջանի արտգործնախարարը Վաշինգտոն մեկնելուց առաջ տապեց հիշեցնել խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար Բաքվի գլխավոր նախապայմանը՝ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության պահանջը։
Այսպես կանոնն է Իրվանստան կոնստիտուցիայսնդա, այստարոսունքի հələ դա։
Հայաստանի սահմանադրության մեջ դեռևս կան Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ։ Մենք ակնկալում ենք, որ հայկական կողմը քայլեր կձեռնարկի այդ ուղղությամբ։ Լիակատար խաղաղության հասնելու համար այդ գործոնը պետք է վերացվի։
Ելույթ ունենալով Ադրբեջանի դիվանագիտական ծառայության 105-ամյակի միջոցառմանը, Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության այսօր տարածած հաղորդագրության համաձայն Ջեյհուն Բայրամովն ընդգծել է, թե Իլհամ Ալիևի շնորհիվ վերջ դրվեց Հայաստանի օկուպացիային, ինչը երկրի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն էր երկար տարիներ։
Ապահովելով միջազգային աջակցություն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը, անհրաժեշտ քաղաքական և իրավական հիմքեր ստեղծվեցին մեր հաղթանակի համար։
Բայրամովը նաև նշել է, որ անցյալի հակամարտությանը վերջ դնելով նոր հնարավորություններ և իրողություններ են ստեղծվել տարածաշրջանում խաղաղության, կայունության հաստատման և համագործակցության համար։
Այս պատմական հանգամանքներում մեր երկիրը ինչպես միշտ հանդես է եկել իբրև երկխոսության և խաղաղության ջատագով, և ժամանակն է, որ հայկական կողմը տարածքային պահանջներ ներկայացնելու փոխարեն ընտրի տարածաշրջանային համագործակցությունը։
Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևն էլ իր հերթին շեշտել է, թե եկել է տարածաշրջանում խաղաղություն և անվտանգություն կերտելու ժամանակը։
Մեր տարածաշրջանը համագործակցության կարիք ունի, ոչ թե զենքի։
Խոսելով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների մասին, Հաջիևն ասել է, թե պետք է լինել անկեղծ և չփորձել իմիտացիոն քայլեր անել, շեշտելով, թե այս առումով շատ կարևոր է Հայաստանի ներքին լսարանի պատրաստակամությունը։ Չնայած խաղաղության պատրաստակամության մասին այս հայտարարություններին, Ադրբեջանն ըստ Հայաստանի արտգործնախարարության դրական չի արձագանքում խաղաղության պայմանագիրը մեկ ամսում ամբողջացնելու և ստորագրելու Երևանի առաջարկին։ Վերջին շրջանում Բաքուն խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու նախապայման է համարում Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը։
ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի հիմնական հարցերից մեկը, եթե ոչ ամենահիմնականը, Ուկրաինային ցուցաբերվող ռազմական օգնությունն է դիմակայելու Ռուսաստանի ագրեսիային։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր ասել է, թե Մոսկվան մեծ ուշադրությամբ է հետևելու ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին, բանակցությունների հռետորաբանությանը և ընդունվող որոշումներին։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի մեկնարկող գագաթաժողովի մասին Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
75 տարի առաջ 1949 թվականի ապրիլի 4-ին արևմտյան 12 պետություններ հիմնադրել են ռազմական դաշինքը ՆԱՏՕ-ն, որի անդամների թիվը արդեն հասել է 32-ի, մոլորակի ամենահզոր պաշտպանական կառույցին միանալու մասին են երազում եւս մի քանի պետություններ, այդ թվում Հայաստանի հարևան Վրաստանը եւ Ռուսաստանի ագրեսիայի դեմ մահու կենաց կռիվ տանող Ուկրաինան։ Այս տարի Հյուսիսատլանտյան դաշինքի 75-ամյակ նախ ապրիլի 4-ին նշել են Բրյուսելում կառույցի կենտրոնակայանում, հիմա էլ Հոբելյանը նշում են Վաշինգտոնում գումարվող գագաթնաժողովում, բայց հանդիսավոր միջոցառումներից զատ օրակարգում կան ավելի հրատապ թեմաներ. Եվրոպայում լայնածավալ պատերազմը, հետս հետե հզորանում են Ռուսաստանի քաղաքական և ռազմական կապերը Չինաստանի, Հյուսիսային Կորեայի հետ, անհանգիստ է մոլորակի այլ շրջաններում, Եվրամիության տարածքում վերջին ընտրությունների արդյունքները վկայում են առայժմ իշխող ուժերի դիրքերի թուլացման եւ դրան զուգահեռ ծայրահեղ աճ կամ ձախ շրջանակների ու նույնիսկ Վլադիմիր Պուտինի հետ գործարքին պատրաստ լիդերների դիրքերի ամրապնդման մասին։ Բայց թերևս ամենակարևոր գործոններից մեկը Դաշինքի հիմնասյուն Միացյալ Նահանգներում աշնան անցկացվելիք նախագահական ընտրություններն են։ Ով կհաղթի Ուկրաինային անվերապահորեն սատարող ծերացած դեմոկրատական Ջո Բայդենը, թե նրա ոխերի մրցակից շատ առումներով անկանխատեսելի հակասական դատական գործերի մեջ ներքաշված եւ այդուհանդերձ հանրապետականների շրջանում մեծ հեղինակություն վայելող Դոնալդ Թրամփը, նոյեմբերյան ընտրությունների արդյունքը կարող է մեծագույն ազդեցություն ունենալ մոլորակի բոլոր երկրների համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նույնպես կմեկնի Վաշինգտոն։ Բայդենը հայտնել է, թե այս շաբաթ նրան, ինչպես նաեւ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարներին, կընդունի Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաքում եւ կվերահաստատի, որ իր վարչակազմը անվերապահորեն սատարում է ուկրաինացիներին։ Այդ մասին է երեկ խոսել նաև Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Քիրբին։ Հարկ չէ այս գագաթնաժողովի մասնակիցներին հավաստիացնել, որ ամերիկյան ղեկավարությունը եւ նախագահ Բայդենը նվիրված են Ուկրաինային աջակցելուն։ Ընդհակառակը, քննարկումները, որոնք մենք նախապես վարում ենք, վկայում են, որ նրանք ոգևորված են գագաթնաժողովով, հնարավորություններով, այն ամենով, ինչ պետք է անել միասին Ուկրաինային օգնելու համար, ասել է Ջոն Քիրբին։ Մոսկվայում էլ լուրեր են սպասում Վաշինգտոնից։ Այդ մասին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանը առավելագույն ուշադրությամբ կհետևի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին։ Դուք գիտեք, որ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը այն դաշինքն է, որը Ռուսաստանի Դաշնությունը համարում է թշնամի, հակառակորդ։ Սա այն դաշինքն է, որը բազմիցս բացահայտորեն հայտարարել է նպատակը ռազմավարական հաղթանակ տանել Ռուսաստանի նկատմամբ Մարտի դաշտում։ Սա այն դաշինքն է, որը անմիջականորեն ներգրավված է ուկրաինական հակամարտության մեջ Ուկրաինայի կողմից։ Ուստի մենք շատ ուշադիր հետևելու ենք կայանալիք բանակցություններին, հռետորաբանությանը, որոշումներին, որոնք կընդունվեն և կդրվեն թղթի վրա, ասել է Պեսկովը։
Նախորդին ռուսական ուժերը զանգվածային հրթիռագործության ենթարկեցին Ուկրաինայի մի շարք քաղաքներ, այդ թվում մայրաքաղաք Կիևը, որտեղ հրետակոծության տակ ընկավ մանկական մեծ հիվանդանոցը։ Երեկվա հրթիռագործության հետևանքով Ուկրաինայում զոհերի թիվն աճում է, իսկ Ռուսաստանը, ինչպես միշտ, ասում է, թե քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին չի հարվածում։
Ուկրաինայում երեկվա զանգվածային հրթիռակոծությունից ավերված շենքերի փլատակներից բռկարարներն այսօր ևս մեկ մահացած երեխա են գտել։ Ընդհանուր զոհերի թիվը հասել է 40-ի, այդ թվում 4 երեխա, 117 մարդ վիրավորվել է։ Զանգվածային այդ հարվածներով, որոնց թիրախում էր նաև Կիևի մանկական հիվանդանոցը, Ռուսաստանը ևս մեկ անգամ ցույց դրեց իր սարսափելի դաժանությունը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։
Ռուսաստանի հրթիռային հարվածները, որոնք այսօր սպանեցին տասնյակ ուկրաինացի խաղաղ բնակիչների, զոհեր ու ավերածություններ պատճառեցին Կիևի ամենամեծ մանկական հիվանդանոցում, սարսափելի հիշեցում են Ռուսաստանի դաժանության մասին։
Վաշինգտոնը եւ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներն այս շաբաթ կհայտարարեն, ինչ նոր քայլեր են ձեռնարկում Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանությունը ուժեղացնելու համար, ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Չնայած տարածվող տեսանյութերին, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր կրկին պնդել է. Ռուսները քաղաքացիական օբյեկտներ չեն թիրախավորում։
Մենք նախկինի պես պնդում ենք, մենք չենք հարձակվում քաղաքացիական օբյեկտների վրա։ Հարվածներ են հասցվում ենթակառուցվածքների կարևորագույն օբյեկտներին, ռազմական թիրախներին, որոնք այս կամ այն կերպ կապված են Կիևի ռեժիմի ռազմական ներուժի հետ։
Մոսկվան պնդում է, թե ողբերգությունը տեղի ունեցել Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանության համակարգերի պատճառով։ Ուկրաինացի պաշտոնյաներն ու անկախ փորձագետները, սակայն, բացառում են այդ վարկածը։ Ուկրաինայում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների դիտարկման առաքելության ղեկավարը ևս այսօր հայտարարել է, որ հիվանդանոցը մեծ հավանականությամբ խոցվել է հենց ռուսական հրթիռի ուղիղ հարվածի հետևանքով։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի նիստ կհրավիրի մի շարք երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների ու Մեծ Բրիտանիայի նախաձեռնությամբ։ Մինչ այդ ռուսները այս գիշեր էլ շարունակել են հրթիռակոծությունը, ուկրաինացիներն էլ հետևել են նախագահ Զելենսկու վրեժխնդիր լինելու հորդորին, 3 տասնյակ օթաչուններ ուղարկելով Ռուսաստանի տարածք և թիրախավորելով մի շարք բնակավայրեր, ինչի հետևանքով սահմանակից Բելգորոդի մարզում 1 մարդ զոհվել է, մի քանիսը վիրավորվել։ Առաջիկա 2 ամսում ուկրաինական ճակատում հնարավոր են ավելի դրամատիկ կորուստներ ու ռազմական իրադարձություններ, որ մինչ օրս չենք տեսել, իր հերթին նախազգուշացրել է Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, որ անցած օրերին մեկնել էր Կիև, ապա Մոսկվա և Չինաստան։ Ազատության տրամադրության տակ է Եվրամիության ղեկավարության ուղղված նրա նամակը, որտեղ Օրբանը Բրյուսելին տեղեկացրել է. Վլադիմիր Պուտինը վստահ է Ուկրաինայի պարտության հարցում, վստահ է, որ ժամանակն աշխատում է իր օգտին։ Նամակը դեպ Բրյուսել է ուղարկվել հուլիսի 5-ին Ադրբեջանից, ուր Օրբանն այցելել էր Պուտինի հետ մոսկովյան հանդիպումից հետո։ Փաստաթղթում նշվում է, որ ռուսները բանակցությունները հնարավոր են համարում միայն մեկ դեպքում, եթե իրենք էլ դրանցում ներգրավված լինեն։ Ըստ Օրբանի այդ տեսակետը կիսել է նաև Վլադիմիր Զելենսկին, ընդունելով, որ խաղաղության շուրջ քննարկումներին նաև Ռուսաստանը պետք է մասնակցի։ Օրբանը Եվրոպայի խորհրդին նամակ է հղել նաև Չինաստան կատարած այցից հետո, որը ևս հայտնվել է ազատության տրամադրության տակ։ Ըստ այդ փաստաթղթի, Չինաստանի նախագահ Նորբանին ասել է, որ միջազգային հաջորդ բանակցությունները հրադադարի շուրջ կարող են տեղի ունենալ արդեն մինչև այս տարեվերջ։ Մինչ այդ երկորիայիցով Մոսկվա է ժամանել Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին։ Սա նրա առաջին արտասահմանյան այցն է հունիսին կառավարության ղեկը երրորդ անգամ ստանձնելուց հետո։ Մեր երկկողմ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ հիմնված են փոխադարձ վստահության և հարգանքի վրա, հայտարարել է նա Մոսկվայում հայրենակիցների հետ հանդիպման ժամանակ։
Ես երջանիկ եմ, որ Հնդկաստանն ու Ռուսաստանն աշխատում են ուս-ուսի նոր թափ տալու համաշխարհային բարեկեցությանը։
Ուր մեն բոհոտ ջիմմեվարի սե կահ ռահա հում։ Դունիա կե վիկաս կա ադյայ լիքեգի։
Մոդիի այցը Մոսկվա և ողջագուրումը Ռուսաստանի նախագահի հետ մտահոգությունները առաջացրել Արևմուտքում, որտեղ այս օրերին ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները Ուկրաինային աջակցելու նոր ուղիներ են փնտրում։ Պետդեպարտամենտը հորդորել է Մոդին Պուտինի հետ հանդիպմանը աջակցություն հայտնել Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին առավել կտրուկ է արձագանքել։ Խորը հիասթափություն է և խաղաղ բանակցություններին ուղված մեծ հարված տեսնել աշխարհի ամենամեծ ժողովրդավար երկրի առաջնորդի գրկախառնություն աշխարհի ամենաարյունոտ քրեական հանցագործի հետ, հայտարարել է Զելենսկին։
Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա զրուցակիցը վերլուծաբան Էդվարդ Աբրահամյանն է, նա Լեսթերի համալսարանի միջազգային հարաբերությունների բաժնի գիտաշխատող է, այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, հիմա լսենք մի հատված, որտեղ խոսքը վերաբերում է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից ակնկալիքներին։
Վաշինգտոնում գուցե հանդիպեն Միրզոյանն ու Բայրամովը, ամերիկյան կողմը համենեն դեպս հայտնել է, որ փորձելու է կազմակերպել այդ բանակցությունները։ Կարծում եք Բայդենի վարչակազմը շտապում է ինչ-որ արդյունք արձանագրել։
Բայդենի ադմինիստրացիան շտապում է տարբեր տեղերում արդյունքներ արձանագրել, ոչ միայն հայ-ադրբեջանական ուղությամբ, նաև Ուկրաինայում, նաև Ասիայում եւ այլ, բայց այս շտապողականությունը անհետևողականության նշան է և ռազմավարության բացակայության նշան է։ Հետևաբար Միացյալ Նահանգների այս միջնորդությունը մեծ նշանակություն և դերակատարություն չունի, հատկապես ելնելով այն հանգամանքից, որ շուտով լինելու են ընտրությունները և ամենայն հավանականությամբ այս ադմինիստրացիան էլ չի լինելու այդ պաշտոններին։
Իսկ եթե այնուամենայնիվ Բայդենին հաջողվում է վերընտրվել, չեք կարծում, որ այս ընթացքում նրա վարչակազմը, պետք արտուղար Բլինքենը արել են, փորձել են առնվազն անել հնարավորը, որ ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրվի և գուցե դա տեղի ունենա մոտ ապագայում։
Ամերիկայի պարագայում պայմանագիրը ընդհանուր առմամբ մի սիմվոլիկ նշանակություն ունի, զուտ քարոշչական ինչ-որ առումով ցույց տալու, որ գոնե մենք Միացյալ Նահանգները, հա, Կովկասյան ուղությամբ որոշակի հաջողությունների հասել ենք։ Հանել ենք ռուսներին տարածաշրջանից, խաղացրել ենք Հայաստանին, Ադրբեջանի հետ եւ այլ։ Բայց իրականում այդ պայմանագիրը, էլի պայմանական երևույթ, եթե երկու երկրները չեն խոսում նույն լեզվով, նույն տերմինաբանությամբ, նույն տրամաբանությամբ, համատեղ պատրաստ չեն խաղաղության, ապա պայմանագրերը ուղղակի պատերազմի ոչ ռազմական ճանապարհով գործիքներից մեկն են դառնում։ Իսկ այս պարագայում կոնկրետ այս պայմանագիրը դրա նման մի բան է։
Անկամ եթե իրադարձությունները զարգանան ձեր նշած սցենարով, այսինքն այդ փաստաթուղթը նույնիսկ եթե ստորագրվի էլ խաղաղություն չբերի, դուք տեսնում եք դա կնքելու մոտ ապագայում հնարավորություն, Երևանը հայտնում է դրա պատրաստակամությունը ընդհանուր մեկ ամսում։
Դե գիտեք, Երևանի պատրաստակամությունը այս պարագայում ոչինչ չի նշանակում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը երեկոյան ժամը 7-ին։ Օրվա ցանկացած պահին իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։